Dobar dan, dobro večer, dobro jutro, u zavisnosti toga kad slušate ovu epizodu. Nova epizoda Radio Galaksije, broj 190, mali jubilej. I prvo, zato vezano za taj mali jubilej, prvi put se bavimo jednom zanimljivom temom koja je svima zanimljiva, i zanimljiva je zato što naravno svima su nam zanimljivi dinosaurusi. Međutim, vidjet ćete sami, možda ćemo zapravo i najmanje da pričamo o dinosaurusima. A kao što ste mogli da vidite u najavi, pričat ćemo o paleontologiji, pre svega o paleontologiji, a onda ćemo se u jednom delu emisije dotaći i toga kako se kroz paleontologiju može naučiti više o samim izumiranjima vrsta, šta znači to kad kažemo izumiranje vrsta, šta znači kad kažemo masovno izumiranje vrsta i tako dalje. Gošća je profesorka doktorka Nevenka Đerić sa Rudarsko-geološkog fakulteta, redovna profesorka ovde na fakultetu, predaje različite predmete koji su vezani za paleontologiju. Zdravo Nevenka, dobrodošli, odnosno hvala na pozivu na fakultet.
Hvala vama na pozivu za učešće u ovoj emisiji i dobrodošli kod nas. Nadam se da ćemo posle imati vremena, ono što nažalost slušalci neće moći da vide, a to su naše paleontološke zbirke. Da, kao što ste rekli, prvo da razjasnimo, paleontologija na Univerzitetu u Beogradu se uči i istražuje u okviru Rudarsko-geološkog fakulteta. Jeste to vrlo specifična disciplina gde zavisno od toga u kom pravcu je išao razvoj istraživača i naučnika te oblasti, u različitim zemljama je bliže biolozima, u većini zemalja kao i kod nas bliže geolozima, deo paleontologa je vrlo blizak i arheologiji. Ali kod nas uglavnom paleontolozi rade skupa sa geolozima i negde najviše nas jesmo biostratigrafi, znači dajemo određene starosti kad su u pitanju sedimentne stene.
Biostratigrafija, znači stratus je sloj, verovatno.
Tako je, da. U suštini možda bih zapravo krenula od samog početka, vratit ćemo se na biostratigrafiju, bit će mnogo interesantnog vjerojatno pitanja kada budemo pričali kako datiramo starosti, ali možda da počnemo priču od samog početka. To je ono što većinu ljudi interesuje, šta je to paleontologija, jer nekako se provlači nažalost ta činjenica da nas brkaju sa arheolozima. Znači, paleontologija je nauka koja proučava razvoj živog sveta na planeti Zemlji. I s obzirom na činjenicu da mi danas znamo da je prvi oblik života već bio pre 3,8 do pre 3,7 milijardi godina, pa zaključno sa evolucijom čoveka, to je sve posao jednog paleontologa. Naravno, ne radi jedan paleontolog, različite grupe organizama ni različite starosti, ali ono na što mi zapravo pokušavamo da damo odgovore jeste kako su izgledali ti organizmi, gde su živeli, kako su živeli, kakve su interakcije imali sa drugim organizmima, kada su se pojavili i naravno kada su izumrli.
I to ne samo na nivou sad ono jedinke, naravno, nego i na nivou cele vrste zapravo, da?
Zapravo više na nivou cele vrste. Znači, problem zapravo termina vrste u paleontologiji jeste problem zato što smo mi negde to preuzeli definiciju od biologa, a morate se složiti, ne radimo sa istim materijalom, tako da bismo nešto izdvojili kao vrstu, pojavljaju se ogromni problemi za razliku od biologa, jer pre svega imamo posla sa fragmentiranim materijalom, ali pored toga postoje drugi problemi kao što su, na primjer, ontogenetske varijacije. Znate, vi danas znate šta je žaba, šta je punoglavac, ali hajmo kad to nađemo u fosilnom stanju da zaista protumačimo kao jednu vrstu koja je imala određenu promenu tokom svog razvoja. Znači, vrlo je teško kada to nađete u fosilnom stanju da razgraničite. S druge strane, polni dimorfizam. Vi danas znate kako izgleda lavi, kako izgleda lavica. I da li postoji razlika u građi skeleta, patke, patka, lava, lavice. Znači, u fosilnom materijalu mi zapravo imamo najčešće samo ostatke skeleta, tako i vrlo često fragmentirane. Tako da, na osnovu toga što imamo, moramo doći do nekih zaključaka. Takođe imate problem pojave koje mi zovemo konvergencija, znači mi znamo da organizmi koji evolutivno nisu srodni, ali naseljavaju istu životnu sredinu, će zadobiti isti oblik tela, imaće skelet koji odgovara takvom načinu života. Znači, delfin i riba nisu ista grupa životinja, ali žive u vodi, plivaju i imaju sličnosti u građi skelet. Tako da su to problemi s kojima se mi susrećemo i uglavnom, znači, govorimo o najnižim taksonomskim kategorijama kao što je vrsta, ponekad izdvajamo i podvrste kada nismo sigurni da li je to već u pitanju, znači, zaista neka konkretna razlika ili će možda u nekom trenutku kasnijih naučnih podataka moći da se formuliše kao nova vrsta, jer i da biste izdvojili vrstu, vi morate da imate, da prođete određene prosto korake da napravite, tako da kao i biolozi, znači morate da imate tipski primjerak vrste koji ćete opisati, dokumentovati, odložiti u muzeju, i nekada prilikom opisivanja nekog paleontološkog materijala, kada nismo baš sigurni jesmo li na pragu nove vrste, imamo neke svoje alatke koje koristimo, to su skraćenice kao što su conformis i affinis, koje negde u nazivu vrste dodamo, i sutra naučnicima koji čitaju naše radove mogu pomoći u daljem raspetljavanju je li to zaista bio samo možda individualni nekih razlike na individualnom nivou, ili će to zaista neko prepoznati i dalje širom sveta, pa ćemo reći da imamo još jednu novu vrstu.
Pritom, da, potpuno mi je fascinantno koliko zapravo tu ima problema sa samo kada vidi, nađete neki skelet ili fosilni ostatak čega god, lista ili tako dalje, koliko je nezgodno da se to sad grupiše, smesti u neku vrstu, rod, šta god. S druge strane, kad pogledamo, evo, rekli ste prvi oblici života pre 3,8 milijardi godina, do danas mi zapravo imamo u sedimentima stena ostatke različitih fosila iz različitih vremenskih perioda, i ako se gleda sad i na celoj planeti Zemlje ovako površinski, zapravo različite lokalitete, a sama paleontologija, odnosno samo to otkrivanje fosilnih ostataka, zapravo uopšte nije toliko matora disciplina, tako da mi u suštini imamo to je sad moje pitanje, jel imamo dovoljno, i odgovor će vjerojatno biti nemamo dovoljno, uvek nam treba još, jel imamo dovoljno zapravo materijala da bismo mogli da zapravo govorimo o tome, ne znam kakva je bila, uslovno rečeno, koji je bio broj vrsta, ne znam, tad, kako se, koliko smo procentualno sad vrsta, ne znam, izgubili u ovom masovnom izumiranju, onom masovnom izumiranju, kad je prestala da se, ne znam, dalje pojavljuje neka vrsta i tako dalje, s obzirom da stvarno imamo mali vremenski period kako to istražujemo, ogroman vremenski period odakle sve to potiče i ogromnu planetu koju smo pokrili sa istraživanjem, je verovatno vrlo, vrlo, vrlo mali deo.
Pa, upravo postavili ste retoričko pitanje. Ne, okay. Nemamo dovoljno podataka. Hajmo ovako, znači, šta je prvo za nas fosil? Pošto vrlo često i to ljudi će pročitati pogrešne definicije kad se kaže to su kamenotine. Ne, fosil za jednog paleontologa je bilo koji ostatak, trag života, šta god je živi organizam iz geološke prošlosti ostavio za sobom. Naravno da u većini slučajeva mi baratamo sa delovima skeleta, ljuštura, jer će oni pre da se očuvaju, meko tkivo je raritet, to će ostati u vidu otiska, ali čak i da imate skelet, znate, da postanete fosil, pa mogla bih uporediti sa tim, to vam je kao da dobijete na lotovu. Da li se dešava? Da. Da li je moguće? Da. Ali da li će baš vas da posreći? E pa to je već diskutabilno. Znate, proces fosilizacije je proces koji će od uginuća organizma do trenutka njegovog zaista sačuvanja u toj sedimentnoj steni odraditi niz stvari, ali nakon tog procesa fosilizacije, znači je takođe vrlo bitno da taj fosil uspe da preživi sve moguće probleme s kojima će se suočiti na ovoj planeti Zemlji. Znači, od raznoraznih geoloških procesa koji non stop modifikuju planetu Zemlju. Znate, litosferne ploče ne miruju, otvaraju se okeani, zatvaraju se okeani. Podižu se planine, a onda te iste planine će biti erodovane dejstvom nekih egzogenih sila. A kroz celu tu priču ta neka sedimentna stena može biti izložena i pritisku i temperaturi, pa i fosil koji je uspeo tu da se očuva. Pitanje je da li ćemo uopšte moći da ga prepoznamo, opišemo i nešto više kažemo o njemu zbog toga što je toliko promenjen. Vidite da ja insistiram na tome kada kažem stene, govorim sedimentne stene, zato što zapravo najveći broj fosila, kad kažem najveći broj fosila, ne mogu kažem jedinstveno, mislim prosto po načinu nastanka vi ne možete očekivati da ćete fosile naći u magmatskim i metamorfnim stenama. Nekada retko u metamorfnim stenama, ako su to bile sedimentne stene koje su tek započele proces metamorfizma, znači nije bilo toliko pritiska, nije bilo toliko temperature, pa se da prepoznati materijal, ali znači u većini slučajeva proces očuvanja fosila se dešava u sedimentnim stenama. Isto tako, najveći broj fosila kojima mi baratamo su marinski organizmi, mnogo manje kopnenih organizama. Pre svega, marinski organizmi su i pre počeli evoluciju, samim tim možemo i očekivati da ih ima mnogo više, ali s druge strane, vodena sredina je upravo ta sredina koja će pre omogućiti ono što je potrebno ljušturu ili bilo kom delu skeleta kada nakon uginuća organizma padne na dno, a to je da vrlo brzo bude pokriven novim slojem sedimenta. Znači, vrlo brzo da bude zatrpan, da prosto predatori ne bi napadali, da ne bi bio izložen dejstvu drugih mikroorganizama. Kopno je mnogo surovije. Ne možete očekivati da ćete tek tako uspeti to da očuvate na kopnu. Naravno da postoje izuzeci. I kad govorimo o tim mogućim procesima fosilizacije, najčešće jeste proces mineralizacije. Vrlo su retki procesi kao što je mumifikacija, koji će upravo moći da se desi na kopnu, znači isušivanje.
Izvinite što prekidam, znači mineralizacija, mumifikacija, znači to je, hteo sam da sad postavim pitanje kako tačno teče proces fosilizacije, kako postoje različite vrste, koliko traje sam taj proces fosilizacije, i sad mineralizacija s jedne strane, mumifikacija s druge.
Da, naravno da, ono što je uvek problem u paleontologiji, to je da bilo kakvo vreme trajanja takvih procesa je zaista samo pretpostavka, jer to zaista zavisi od organizma, od uslova vodene sredine u kojoj su živeli, hemizma te vode, znači da li će se desiti u kratkom vremenskom periodu ili će trajati godinama. Znači, vi imate takođe jedan od modela fosilizacije gde ste imali prvobitno, na primjer, silicijsku ljušturicu radiolarija, i ona je kao takva deponovana, ali će kasnije zbog određenog hemizma vode početi da rekristalizuje i taj opal od koje je ona sačinjena nije dovoljno stabilan, tako da počinje da se menja ljušturica, i zavisno od toga kakva je bila vodena sredina, uspećete da nađete fenomenalno očuvane ljušturice, uspećete da nađete samo loptice koje mm-hmm. govore o tome da je to bila ljuštura, ali potpuno je struktura izmenjena. Zatim ćete naći fosile koji su imali sreću da su piritisani. Oni će uglavnom biti muzejski interesantni.
Šta to znači piritisani?
Pa, to znači da su koristili pirit upravo u fazi mm-hmm. mineralizacije. Kad kažem koristili, nemamo više živo organizam, nego je proces fosilizacije doveo do te zamene prvobitnog minerala ljušture, znači zamenjen je piritom i on ima onu zlatnu boju onako, tako da mm-hmm. ovaj, će zaista prelep. Takvih, na primjer, amonita je bilo u oblasti istočne Srbije uz obale Dunava, čuveni greben koji je nažalost sada potopljen i jedino se čamce može prići nakon izgradnje hidrocentrale na Đerdapu.
Stari Milanovac i to,
tako
da.
Je, mm-hmm. tako je, malo pre toga, znači to je taj čitav potez, inače je bogat i fosilima i ima puno tih čuvenih amonita o kojima ćemo pričati kada budemo pričali o tom velikom krednom izumiranju. Tako da zapravo a onda ako govorimo o procesu fosilizacije koji zovemo konzervacija, e to će mm-hmm. svakako biti izuzetno brz proces jer to podrazumeva da je organizam upao ili u izuzetno hladnu vodu, možemo reći ledenu, znači to su čuveni mm-hmm. fosili mamuta iz Rusije, ili na primjer u mora kao što je danas Mrtvo more, znači da imate mm-hmm. veliku mm-hmm. količinu mm-hmm. da, pa to je između ostalog čuveni mm-hmm. lokalitet Solenhofen u Nemačkoj. Mm-hmm. Znači mi danas znamo da je Solenhofen tada u Gornjoj Juri bio jedna vodena sredina koja je imala izgled jedne lagune koja je bila izuzetno bogata mineralnim mineralima, znači slab dotok sveže vode, veliko isparenje i zbog toga upravo gomila tih organizama koji su živeli u blizini u nekom trenutku poupadali u tu vodenu sredinu su vrlo brzo bivali uginuli su, bivali su zatrpani sedimentom koji se tu taložio i zato ćete u takvim litografskim krečnicima naći fenomenalno očuvane i čuveni arheopteriks između ostalog nađen tamo.
To je onaj prvi koji je zapravo čuva se u Berlinu, mislim prvi. Da.
Ne, znači dugo vremena se smatralo da je arheopteriks prva ptica. Danas mi znamo da je on samo jedan od rođaka.
Da, znači, nego mislim sam prvi fosil koji je pronađen arheopteriksa, onaj koji se čuva u Berlinu. Je,
i najčuveniji, da. Jeste.
To je, kogod je video to u Berlinu, ja sam baš pre par godina bio u tom u muzeju, prirodničkom muzeju u Berlinu, taj arheopteriks, ja sam zamišljao da je to sad, pošto znamo filmove, ono, Park iz doba Jure, i tako dalje, ja sam zamišljao da je to sad fosil koji je nešto dugačak, par metara, krila, raspon krila, ono nekoliko metara, međutim to je zapravo jedan mali fosil nekoliko desetina centimetara puta nekoliko desetina centimetara.
Tako, ali svakako jedan od lepih muzejskih primjeraka i sada već krajem 20. veka, 21. veka smo pronašli mnogo više oblika koje mi zovemo pticoliki, dinosauri i tako da više nije takav raritet, ali dugi niz godina jeste bio raritet. I kad kažem raritet, to je sada, nikada on nije bio toliko interesantan za najveći procenat paleontologa, zato što muzejski primjerci su lepi na oko, daju jednu kariku u evoluciji, ali u praktičnim poslovima, svakodnevnim poslovima jednog paleontologa, istraživača, nisu korisni. Jer zapravo među svim fosilima mi možemo razlikovati samo određene grupe fosila koje zovemo karakteristični fosili i to su fosili koji u najvećem procentu slučajeva paleontolozi koriste kada rade. Što znači karakterističan fosil? To znači da je taj organizam vrlo kratko vremenski živeo, da je vrlo široko geografski bio rasprostranjen, što znači da ga možemo naći na različitim lokalitetima širom sveta, da možemo vršiti korelacije I kao takav onda je on dobar indikator. Kada ga nađete, vi znate u kom delu geološke prošlosti ste, znate u kojim sedimentima ga možete očekivati, a s druge strane nije lokalnog karaktera, da ne možete da ga uporedite ni sa čim. I to je vrlo često u tokom predavanja mojim studentima, imam običaj da pokažem slajd kada pričam o karakterističnim fosilima, gde je fotografija jednog tipičnog američkog classical auta iz 1950 i neke i bube Volkswagen. I onda kažem, ako biste ovo smatrali fosilima, šta bi vam bio karakterističan fosil? Naravno da postoje razni odgovori, razni argumenti zašto, ali na kraju prepoznaju zašto to dajem kao primer, jer vi američki auto, većina Evropljana je video nekim starijim filmovima, retkim putovanjima u Ameriku, a Bubu zna ceo svet. I s druge strane, Buba jeste napravljena kao narodni auto, vrlo brzo je evoluirala, znači Buba iz mog detinjstva i Buba iz 21. veka su potpuno dva različita modela, a umeđu vremenu je postoji niz drugih modela, što je vrlo bitno da biste, ako to poredimo sa fosilom, bili karakterističan fosil. Pored toga postoje fosili koje zovemo perzistentni fosili i vrlo dugo se koristio pogrešan naziv živi fosili, mi to više ne volimo da koristimo. E, to suprotno znači. To znači da ste se davno kao vrsta pojavili u geološkoj prošlosti i niste mnogo poradili na svojoj evoluciji. I tu je čuveni limulus, to je potkovičasti rak koji živi u obalama Atlantika, koji poslednjih 200 miliona godina, znači, a 200 miliona godina je kraj Trijasa, ništa otprilike u svojoj evoluciji nije promenio. Postoji treća grupa fosila koju zovemo facijalni fosili, koja nije morala tako kratko vremenski živeti i neće nam biti potrebna u te svrhe, ali je bila isključiva po pitanju sredine koja nas stanjuje. Tako da, to je primjer korala. Aha. Znači, nalaskom takvih fosila vi jasno možete da odredite sredinu i rekonstruišete sredinu u kojoj je taj organizam za života bio. Tako da, facijalni fosili su upravo ti koji će vam ukazati je li to bila litoralna oblast, je li to bila dublja, znači da li je to već batijalna ili abisalna oblast, i na osnovu toga mi možemo da izvršimo i neke dodatno paleogeografske rekonstrukcije. Mi danas znamo na osnovu nalazaka iz srednjeg Trijasa zapadne Srbije, hajde budem konkretnija, oblasti Zlatibora, da smo mi tada zapravo imali jednu plitku lagunsku oblast prepunu organizama, gde je sve vrvelo od života i gde to i ostalo zapisano u fosilnom zapisu, i upravo na osnovu toga rekonstruišemo kako je izgledao bilo koji deo ove planete, pa tako i Srbije u geološkoj prošlosti.
Ajmo ovde da napravimo jednu malu pauzu, pa ćemo onda da se vratimo, da nastavimo još malu priču sa fosilima i da pričamo zapravo i o tome kako rekonstruišemo na osnovu toga kako je izgledala planeta i kako određujemo i starost fosila i na osnovu toga i kako smeštamo zapravo taj izgled u određenu geološku skalu vremena. dakle, vraćamo se nazad. Moramo prvo da nađemo fosile, jel te? Ovaj, to smo nekako preskočili ovaj, kad smo krenuli da pričamo o tome šta su fosili, tako da ajde sad kratko da se vratimo na to, pa ćemo kasnije da pričamo o tome šta, kako istražujemo sad i šta nam ti fosili i kako govore o svetu u kom su umrli. Tako da, kako znamo šta je fosil, kako da nađemo fosil, kako vi nalazite fosile, tako?
Pa morate u celu priču ipak ući s nekim predznanjem. Vrlo često se dešava da ljudi koji nemaju dovoljno predznanja o tome kako izgledaju zaista fosili nam donose nešto što mi zovemo pseudofosilima, koji su zapravo ništa drugo do mineralne određene inkrustracije koje onda oni misle da jesu fosili. U većini slučajeva svako od nas je u određenoj grupi organizama, u određenoj starosti i niko od nas neće otići na teren tako što ćemo sesti u terensko vozilo i zaputiti se hajde redom da obilazimo, nego ćete pre toga pročitati neku literaturu. I na ovim prostorima zaista postoji dosta podataka koji su dobijeni prilikom izrade stare osnovne geološke karte. To je bilo vreme 70. godina prošlog veka, rađene jedinstveni su listovi OGK rađeni za celu tadašnju zemlju koja se zvala Jugoslavija, tako da te listove geoloških karata prate i neki tumači gde imate osnovne informacije, naravno uz to svi već publikovani stari radovi naših starijih profesora, tako da ćete se u tom smislu pripremiti gde možete očekivati, na kojim lokalitetima, što ne znači da ćete ga zaista i naći. Nažalost, ljudski faktor je odradio to da neki od najbitnijih i zaista dobrih geoloških lokaliteta kad su u pitanju paleontološki podaci budu potpuno devastirani, uništeni, da ne možete više da ih nađete. S jedne strane je to vrlo česta situacija, čuveni Krš Gradac, jedan od lokaliteta kod Sjenice, koji s jedne strane počeo da predstavlja mesto gde ljudi ostavljaju otpad, do toga da okolni meštani iz okolnih sela koriste upravo taj kamen da bi popločavali po dvorištu, tako da od jednog zaista vrlo bitnog lokaliteta nažalost je malo toga ostalo. S druge strane ćete imati takođe problem, sećam se nekih lokaliteta koje smo pokušali da nađemo u oblasti Stare planine koji su prosto zarasli, znači ne možete da im tek tako priđete i onda bi trebalo na teren da kretnete poput kolega iz Mađarske, pošto inače negde interna šala u celoj Evropi je da mi svi Evropljani imamo, na engleskom zovemo outcrop, izdanke, jedino Mađari imaju inkrop, znači kod njih zaista oni krenu sa, vrlo malo je stena otvoreno koje možete da uzurkujete za fosile, tako da kad krenete sa njima na teren, krenete sa kompletnom opremom, jašovom i makazama za sečenje grana i sekirama, tako da to je drugi problem, da nekada ne možete naći to što je zaista već publikovano u literaturi. Dodatno se morate pripremiti, morate poznavati sedimentologiju, morate poznavati u kakvim vrstama sedimenata možete očekivati određene grupe fosila. S druge strane se takođe zna, ako ste u literaturi pročitali da su već određene i nađene određene grupe fosila, sa dodatnim znanjem možete očekivati hoće li prateća fauna postojati, iako do ovog trenutka nije prepoznata. E sada, najveći deo fosila, pošto uglavnom većina nas u celom svetu radi najviše mikrofosile i beskičmenjake, mnogo manje paleontologa se bavi kičmenjacima i biljkama, tako da većina nas će moći da uzorkuje. To kad kažem uzorkuje, ne mogu vam drugačije objasniti nego čekić u ruke.
Tako je,
i pokušati da shvatite kako ćete izvući određeni fosil da ga ne oštetite. Ja se srećom bavim mikrofosilima, tako da je moj posao tu negde malo lakši, dovoljno je da procenim je li to tip sedimenta u kome mogu očekivati, dodatno pomoću lupe mogu ih direktno na terenu videti jesu li ljušturice tih mikroorganizama koje zovemo radiolarije unutra, ali kad su u pitanju beskičmenjaci, znači prosto ćete pokušati da uzmete, ako nije moguće da izdvojite sam fosil, da uzmete taj što manji komad stene. Vrlo često ćete nakon toga u laboratoriji koristiti metode kao što su bojenje ili dodatno dejstvo određenim hemikalijama da biste uspeli da ili ga kompletno izolujete iz stene ili barem da dobijete kontrast, da jasnije vidite njegove karakteristike. Naravno, kad su u pitanju ti čuveni dinosauri i kad su u pitanju uopšte takvi pronalasci koji imaju velike muzejske vrednosti, niko se neće usuditi tek tako da krene da udara čekićem, tako da u tim slučajevima se ta standardna mehanička metoda baš neće primeniti, znači tada će se odraditi ozbiljnija studija, nekad se čak koristi rengen aparati da biste procenili tačno gde unutar stene se nalaze ostaci fosila. Tako da nakon tog uzorkovanja vi svakako imate dalji niz radnji koje morate da obavite u laboratoriji, a onda zavisno od toga da li se bavite makro ili mikrofosilima, koristit ćete mikroskop ili ne.
Jel postoje neke, sad kad ste pomenuli rengen, jel postoje neke te takozvane remote sensing metode koje mogu da zapravo skeniraju pre bilo kakvog iskopavanja na neku dubinu i da vide da li možda tu postoje tako veliki fosili? Sad možda je moje pitanje...
Da, ne, verujem da vaše pitanje je potpuno da, u skladu sa vremenom u kom živimo, međutim, problem sa većinom tih pokušaja jeste da vi ne možete jasno da pretpostavite šta je ispod i da li ćete na bilo koji način oštetiti i nešto što je možda dodatno ispod. Tako da, iskreno rečeno, to su velike ulaganja. Da se ne lažemo, znači u većini slučajeva bilo kakve dodatne metode će biti pokušane ako ste učesnik projekta, imate mogućnost da je to finansirano, pa možete da dodatno pokušate i neku noviju metodu, ali do sada rezultati nažalost ne daju pokazatelj da takve metode jesu prosto primenjive kad su u pitanju fosili. Kažem, negde to jeste ono zbog čega mi jesmo bliski geolozima, petrolozima, zato što to poznavanje geologije i sedimentologije će vas pre voditi u pravcu pronalaska fosila nego bilo kakva savremena metoda. Znate, danas je na primjer modelovanje u različitim aspektima vrlo popularno, ali vi ako ćete uneti adekvatne i dovoljan broj podataka, možete očekivati interpretaciju koja možda je validna. Mi smo stalno govorili o tome, nema dovoljno podataka, nemamo dovoljno argumenta, mislim, možemo fingirati, nije problem to. Inače, i to umem da kažem svojim studentima, da nažalost mi se nekada čini, čitajući o tim raznim prevarama koje su bile u nauci, da su ekonomisti negde iza naučnika. Mislim da ima tu verovatno i sujete, ali verovatno ima i te potrebe, znate, neko ceo svoj životni vek provede tražeći nešto i to možda tako nije u njegovoj više glavi stvar prevare, nego stvar toga da vidite ono što želite, da vidite i našli ste ono što želite da nađete i tako ćete ga interpretirati.
Da, s jedne strane imamo stvarno čisto podvale, a ove s druge strane jednostavno imamo situaciju u kojoj podvale u smislu, ne znam, onaj Piltdownski čovjek.
Jeste, to recimo, je najčuvenija prevara, jeste, da.
A s druge strane imamo baš to, znači neko jednostavno toliko želi da ovde nemamo sad toliko kvantitativno egzaktan metod da zapravo ti stvarno možeš da kažeš ne, to nije to. Zato mi je paleontologija toliko nekako, imam utisak, tek na početku razvoja kao jedne ono velike discipline koja će, s koje imamo se gde će tek da donese ovaj nova znanja i nove metode. A zašto sam pitao ovo za remote sensing? Zato što pravim sve vreme, ali to je sad moj ono bias, pravim sve vreme paralelu sa arheološkim, zapravo potragom za arheološkim lokalitetima i arheološkim, što je zapravo razlika u ovaj starosti.
Vratimo
je
se
koliko
da
puta,
da
znači
ne, zaista da, se ne može, znači krenut ću od toga, znači da ako bismo negde priču o našim precima krenuli od Australopitekusa, govorimo o vremenu od pre 4 miliona godina. Ako bismo na priču o Homo sapiensu krenuli od pojave roda Homo, onda govorimo o vremenu od pre 2,8 miliona godina. Homo sapiens, svesni smo, brojimo ga na 200 i kusur hiljada godina. E sada, znači, uporedite to sa tim da najstariji pronađeni fosili na planeti Zemlji su najverovatnije starosti između 3,8 i 3,7 milijardi godina. Ono što jeste činjenica, to je takozvana ISUA formacija na Grenlandu, i činjenica je da mi nismo sigurni je li to ostatak tog organizma, i sve smo bliži tome da to nije ostatak, nego da je to prosto hemijska izmena koja govori o postojanju života i postojanju organske materije tog tipa.
O čemu se radi, Dani?
To su određene inkluzije koje smo i našli, koje na prvi pogled, mislim, zaista su, mislim, neugledne i liče na nešto što bi moglo biti bakterije, ali naravno razvojem sve savremenijih metoda se ustanovilo u kom smislu. Mi ćemo to zapravo bolje razumeti onog trenutka kada se bude više radilo sa nešto mlađim fosilima koji će doći posle tog perioda. Znači, ovo je vreme arhaika, tako ga zovemo, kada imamo tu prvu pojavu života. Nakon arhaika dolazi proterozoik, i negde na toj granici između arhaika i proterozoika, negde pre oko 2,5 milijarde godina, kada smatramo da počinje vidnije formiranje sedimentnih stena, vidimo da u fosilnom stanju sve više nalazimo ostatke čuvenih cijanobakterija. Vrlo često one se grupišu i formiraju nešto što zovemo stromatolitima. I ti stromatoliti su nešto što je vrlo lako porediti, jer ih i danas imamo uz obale Australije. Znači, prosto kolonije modrozelenih algi nasele neku stenu, tu žive, nakon uginuća ostaće organski sloj, nakon toga će tu opet padati deo sedimenta preko njih, i tako doći će nova kolonija. Tako da kad presečete stromatolite, vidjet ćete tu neku građu koja jasno izdvaja slojeve neorganskog i organskog. Ali zašto je to bitno? Onda ćete u tom trenutku videti da zbog sve veće količine kiseonika vama počinju da se pojavljuju određene gvožđevite prevlake, znači menja se hemizam vode. Prvobitan život, prvobitni organizmi koji su postojali, da li prve te fosile, će sada sve manje egzistovati, njima kiseonik ne da nije potreban, nego je njih kiseonik počeo da ubija, zato što zapravo dodatna greška dugi niz godina paleontologa jeste bila u tome što smo u potrazi za rekonstrukcijom gde je nastao prvi život mislili da je to nešto što mora odgovarati gde danas je najpogodnije za život, i onda je većina naučnika negde smatrala da je to plitka morska sredina. Znači, kad kažem plitka morska sredina, malo dublje od pojasa dejstva plime i oseke, znači prosto niko ne voli talasi, niko ne voli promenu, nego znači gde je ušuškanije, gde je dovoljno protok nutritivnih jedinjenja, dovoljno svetlosti, ali zahvaljujući Deep Ocean Drilling projektima u potrazi za naftom, to je znači negde 60. godine prošlog veka, brojni paleontolozi i geolozi su se našli na tim istraživačkim brodovima, i tada je definitivno uzurkovanje na mestima gde je, na primjer, otvaranje danas da je srednjoatlantski okeanski greben, gde imate sredine za koje smo mi mislili da tamo nijedan živi organizam ne bi baš volao da bude, vrvi od određenih hemotrofnih bakterija i danas se i pretpostavlja da u tim prvobitnim okeanima u kojima jeste nastao prvi život, jesu to bile te takve hemotrofne bakterije kojima kiselnik nije bio potreban, njima je odgovaralo to bogatstvo kiselina u vodi, znači, jer svakako prvobitni okean je nešto u čemu danas većina organizama koje mi poznajemo ne bi mogla
da opstane. To su bili ekstremofili. U današnjem trenutku su to ekstremofili, u trenutku kada je nastajao život, oni su zapravo bili sasvim, zapravo to im je bilo normalna sredina.
Tako, da, tako. I danas postoji, ima za ovoga vulkanski puž, vrlo neobičan puž koji živi na tim velikim dubinama u takvim sredinama i on za građu svoje ljušturice koristi te rastopljene metale, što je vrlo retko, ali govori o njegovoj mogućnosti da se adaptira i nađe svoju ekološku nišu gde ga niko neće verovatno ugroziti.
Puž kao stvarno
kao puš, da. Kao puš, da. Da. E sad, vratila bih se na ovu priču, znači, negde, rekla sam, znači, tu već u protrozoiku, znači, mi primećujemo da je sve više organizama koji vrše fotosintezu, počinje da bude sve više kiselnika u morima i okeanima, a negde pred sam kraj proterozoika, vreme koje zovemo neoproterozoik, znači pred početak čuvenog palozoika i prve periode palozoika kambrioma, znači negde u periodu između 800 miliona i 500, otprilike 50 do 540 miliona godina, mi ćemo početi da nalazimo sve brojnije i brojnije ostatke skeleta, znači fosila, koji su sada fragmenti ljuštura. Oni su izuzetno malih dimenzija, negde milimetarskih, i to je za takve nalaske je uveden naziv takozvana tomatijanska fauna, koja ne određuje lokalitet gde je nađena, nego taj fenomen da negde već u tom periodu vidimo da organizmi počinju da formiraju spoljašnji skelet ili ono što mi zovemo ljuštura. Pretpostavlja se da, naravno, kao i u svemu, razlog nikad nije jedan. Sada tu postoji niz teorija, ali od toga da, znači, oni imaju sve više kiseonika, znači to su organizmi koji sad počinju da imaju određene metaboličke procese, sve više je kalcijuma u vodi, oni pokušavaju da izbace dodatno u vidu ljušture taj kalcijum iz svog organizma, i pretpostavlja se da već u tom trenutku postoje različiti evolutivni pravci, da se može pretpostaviti da postoje predatori, da postoje organizmi koji će od tih predatora pokušati da se zaštite upravo formiranjem spoljašnje ljušture. I to, takvih fauna je poznato nekoliko u svetu, verovatno negde najpoznatije jeste lokalitet Tediakara Hills u Australiji.
To sam htio da kažem, medijakarska fauna.
Jeste,
zapravo,
da. Člana, da. Da, mislim, u kojoj mi znamo da najveći procenat fosila pripada grupi dupljera, jedan deo crvima, a negde blizu 15% su zglavkari i organizmi za koje mi ni dan danas ne znamo tačno šta su. Pored tog lokaliteta postoji vrlo slična fauna u Rusiji, Belo more se zove lokalitet. Chengjiang fauna iz Kine je nešto mlađa, ona je bliža Burgess Shale fauna iz Kanade.
I to je sve zapravo prekambrijumska fauna.
Znači, Ediokara je prekambrijumska, znači ona je negde na starosti oko 600 miliona godina i upravo pripada tom takozvanoj toj tomatijanskoj fauni, koja nama pokazuje početak nečega što ćemo mi u početkom kambrijuma nazvati velika kambrijumska eksplozija. E sada, znači, tu se sada postavlja pitanje, je li to bila velika kambrijumska eksplozija života ili mi sada, zahvaljujući tome što napokon organizmi formiraju spoljašnji skelet, možemo da ih nađemo u fosilnom stanju. Tako da mi znamo da početak paleozoika je trenutak kada nesporno širom sveta nalazimo velike, mnogobrojne fosilne ostatke, ali to zaista je diskutabilno da li je tada život procvetao ili smo mi u stanju zbog toga što sada to više nije samo meko tkivo, jer ako se setite na početku sam rekla izuzetno je retko da nađete vi meduzu u fosilnom stanju, znači to je zaista raritet da je nađete i pre ćete imati otisak tih srodnika meduza u ovim najstarijim faunama nego što ih nalazimo danas. Znači, to je zaista vrlo retko da se očuva.
To ne znači zapravo da ih je bilo. I to je ono što je super mi je što ste to tako rekli, baš je jasno nekako, bar meni. Da je to period, odnosno da je kambrijumska eksplozija period kad mi krećemo da nalazimo ogromnu količinu fosila.
Tako
to
je.
Ne znači da života nije bilo pre toga, ali ono dokle naše metode dopiru, tako jeste to. Da.
Tako je, jer koliko god, znači, nauka napreduje, mi još uvek nemamo adekvatne metode kojima bismo mogli da dokažemo da li je bio organizam, znači kažem, postoje određene hemijske inkluzije kao što su bili ti najstariji, ali hajte vi sada uložite toliko investicije da toliko stena starih zaista pokušate da izanalizirate. S druge strane, negde se uvek nameće to pitanje, vole ljudi da pitaju DNK. I je li to primenljivo? Znači, jer nekako to isto nosi savremena nauka i savremeno društvo. Ono što otprilike paleontolozi kažu, smatra se da DNK ne možete naći u fosilima koji su stariji od 7 miliona godina. S druge strane, ono što možete očekivati, možete realno očekivati da ih nađete u fosilu koji je star milion i pol godina. Znači, mi opet pričamo o nečemu što je bliže arheolozima nego paleontolozima. Znači, ako je da bi se deo skeleta jednog organizma očuva u fosilnom stanju, potrebno toliko slučajnosti i toliko sreće. Jasno vam je da DNK će
tek onda,
mislim, nesumnjivo raspasti. I onda, znate, vi u novinama imate veliki naslov: pronađen DNK kornjače star 6 miliona godina. A onda kada pročitate izvorni rad, onda vidite da su kolege rekle: nismo ga izolovali, pretpostavljamo da postoje određeni tragovi koji ukazuju na to da je to možda deo DNK. Tako da, potvrdili ste da tu je, ali to je toliko, znate, da li ako ste ikada slagali puzzle i izvukli kutiju nakon 20 godina, a u međuvremenu nestalo od potencijalnih 1000 puzli, nemate unutra 200, da li ćete moći ćete vi parcijalno da složite sliku, ali da li ćete videti jasno šta je sve na toj slici?
Tako je, pritom da ne znate koja je slika u pitanju.
Tako je.
Da sad ono, veštačka inteligencija generiše sliku i da vam puzle i onda vam da samo, ne znam koliko, 30% delova, jel možete da rekonstruišete, pa
tako
da, uz pomoć veštačke inteligencije možda, ali pitanje je da li je to
da li je to zaista pravo rešenje.
Pa i u tom smislu, znači, eto sad, sam taj primer, na primer, kornjača, gde je neki fragment za koji se pretpostavlja da je fragment DNK, čak i da možemo da ga izolujemo i da izvučemo sad taj niz molekula, odnosno baze, kako god, je fragmenti su isti, ljudski DNK ima ono, ne znam koji deo fragmenta DNK koji je identičan sa kornjačom, na primjer. Ovaj, tako da kako mi možemo iz DNK tog tipa, odnosno fragmenta, da zapravo zaključimo bilo šta ovaj, toliko veliko da nam to stvarno bude tako značajno otkriće. Tako, da,
tako. Takođe tu je ovaj jedan od čuvenih radova vezan za izolovanje DNK koje su radile kolege u Americi kad su u pitanju mamuti. Oni su zapravo pokušali da izoluju, imali su dve različite vrste, taj runasti mamuti, dodatno ovi kolumbijski mamuti, neke uspeli su da izoluju određene fragmente DNK, znači jedna vrsta starosti milion godina, druga u proseku negde oko 800.000 godina, ali i na kraju, znači njihovi podaci su takvi da su bliži tome da sada odjedan put žele da izdvoje treću vrstu mamuta, jer im uopšte nije jasno da li su se ovi ukrstili, nisu se ukrstili, znači ono što su i pre toga znali, to je da su negde pre oko otprilike milion i po godina došli na teritoriju, stigli preko Beringovog Moreuza. Mislim, tada je to bilo spojeno. Tako da, svakako jeste vredno pokušaja, ali trenutno vrlo je bitno voditi računa da li su te interpretacije zaista nešto što možemo prihvatiti kao novu teoriju. Mislim, ja inače imam običaj da kažem studentima, tako i ovo danas, sve što smo ispričali, ako to ne postavite kao nešto što je trenutno znanje i uvek se preispitate o svim nedoumicama vezanim za ono što je ispričano, nauka neće ići napred. Znači, u nauci ne možete imati respekt prema svojim starim profesorima, u smislu nikada neću objaviti podatak jer to ruši nečiju koncepciju, zato što tako nauka neće, znači uvek morate sve preispitati i svakako sve ono što se danas u vidu predavanja drži jeste trenutno znanje, ali to ne znači da već sutra ujutru neće u Nature izaći novi rad koji će dati neki novi podatak i možda ćete iz nekog novog ugla moći da sagledate celu priču.
Ili za 5 godina neki novi rad koji će zapravo da kaže, he, čekaj, ovo što je bilo sad u Natureu, taj i taj rad, zapravo smo opovrgli ovaj, tu hipotezu, što jeste nekako karakteristika nauke.
Tako je. Ono što je vrlo bitno, podatak je podatak. Znači, interpretacija je diskutabilna. Niko neće moći da negira da ste vi imali određeni podatak, ali
pod
svakako
pretpostavkom da ste ga lepo ovaj, sakupili na sve moguće načine, to sve izmerili kako treba u skladu sa teorijom merenja, šta god da to bude i u paleontologiji.
Slažem se, ono što negde ovaj, kod paleontologa i postoji taj princip prilikom publikovanja naučnih radova, vi ste u obavezi, ne da ste u obavezi, nego se to podrazumeva da deo vašeg rada u delu vašeg rada su prikazane, mi to zovemo table, odnosno slike fosila, jer niko nikome ne veruje na reč, tako da to jeste negde dokaz da ste vi to našli i na osnovu toga sada vi možete odraditi vašu interpretaciju, pa kažem, podatak će biti i danas i sutra i za 10 godina i za 100 godina, samo je pitanje kako će neko videti taj podatak i kako će ga uklopiti u priču o rekonstrukciji geološke prošlosti.
A nije bilo tako uvek zapravo, da, kad smo se spremali ovde da krenemo da snimamo, pomenuli ste mi zapravo kako neki stari paleontolozi zapravo ponekad imaju nalaze za koje nisu komunicirali jedni sa drugima. Pitanje je zapravo,
ne u smislu da nisu hteli da komuniciraju, nego prosto danas informacije se razmenjuju mnogo brže, znači možemo reći u trenutku, u odnosu na vreme od pre 20 godina, a kamoli u odnosu na vreme od pre 100 godina. Tako da, ako pričamo o vremenu tih velikih otkrića, znači govorimo čak ne na prošlom veku, nego govorimo i o 19. veku, Znači, jasno vam je da negde neki naučnik u jednom kraju sveta se bavio određenim fosilnim nalaskom, sticajem okolnosti paralelno sa njim na drugom kraju sveta je takođe naučnik mogao raditi. I to je zapravo vrlo često priča upravo kad su u pitanju dinosauri, da vi imate paralelno nalaske iz Kine i Amerike za koje je danas diskutabilno jesu li to zapravo iste vrste ili su to zaista i dalje dve različite vrste. Jer znači vi u tom trenutku možete da pošaljete pismo i pismo putuje ako ste pre toga uopšte imali informaciju da se neko tamo bavi. Znači, a s druge strane vrlo često ćete se, znači u tom periodu istorijski gledano prošlosti, bavit ćete se određenim fosilnim nalaskom, vi ćete to zapisati, publikovati, u većini slučajeva tada pričamo o nekim nacionalnim časopisima, onda ćete se sresti sa tim kolegom. E, to je sada već stvarno stvar, ako ste i vi i kolega manje više istovremeno publikovali neke stvari, ko će tu povući, reći ne, u redu je, ti si prvi publikovao, znači to je sad već onaj par rukava da jesmo svi malo sujetni, ali zaista je bilo mnogo drugačije vreme i otežana komunikacija i zbog toga danas mi se susrećemo sa određenim problemima kao što su sinonimi. Mislim, većina vas verovatno kada vidi one krupne spore dinosauroja sa dugim vratovima biljojede, kaže to je brontozaurus. Brontozaurus je zapravo sinonim. To je apatozaurus. Mi danas, znači, postoje kolege paleontolozi koji rade krvav posao revidiranja svih publikovanih podataka i pokušavajući da nekako dovedu stvari u red kad su u pitanju nazivi tih fosila, kad je u pitanju taksonomija, sistematika. Tako da u nekoj fazi revizije je upravo ustanovljeno što to znači sinonim. To znači da je upravo taj fosil prvobitno dokumentovan, publikovan po svim pravilima izdvajanja nove vrste kao apatozaurus. Ne znajući ili možda znajući, a ignorišući, neko mnogo godina kasnije identičan fosil naziva brontozaurus. Tako da, takav slučaj, znači to je ovako prosto primer fosila koji je ljudima poznat, ali takav slučaj sinonima kad su u pitanju paleontološke vrste je vrlo čest i zaista danas upravo da bismo uopšte mogli da govorimo o nekim konkretnim brojkama koliko fosila je zaista postojalo, koliko organizama živelo, koliko fosila smo našli, moramo prvo uraditi takvu jednu reviziju u svim grupama fosilnim.
I tu se vraćamo opet na ono što je problem vrste u paleontologiji, samo samo jedne drugačije perspektive, zapravo kako da se dogovorimo šta je tačno nova vrsta, šta je druga vrsta i tako dalje. Ajmo ovde da napravimo pauzu malu, pa da se onda vratimo na to zapravo kako znamo koliko vrsta ima i da onda tu zapravo uđemo i u celu priču o izumiranju i kako znamo koliko je vrsta izumrlo, šta su izumiranja i tako dalje. Tako da, evo, slušamo malo muzike pa se vraćamo.
Thank you.
došli smo do izumiranja vrsta, jedna ovako široka tema, uslovno rečeno možda i kontroverzna tema, ali ajde da krenemo od toga da zapravo kad pričamo o izumiranjima u nekom kolokvijalnom smislu, obično mislimo na ta neka velika masovna izumiranja takozvana, tih ono, bilo ih je tih čuvenih velikih pet. Na tom polju je dosta toga napisano, dosta toga je u popularnoj kulturi, ajde uslovno da kažemo, postoji, između ostalog čuvena popularna knjiga Izumiranja Davida Raupa je upravo o svemu tome, objavljena u izdavačkoj kući Helix pre nekoliko godina i tako dalje. I upravo ta knjiga i počinje sa tom pričom kako znamo koliko je vrsta do sada izumrlo, jer se kreće sa tom čuvenom rečenicom 99% vrsta koje su živele na planeti su izumrle zapravo vrste, pa ajde da onda krenemo odatle, znači šta znači izumrla vrsta, kad kažemo da je vrsta izumrla i kako zapravo određujemo te procente, kako mi znamo da je 99%, kako znamo da je ne znam, u tom čuvenom izumiranju u kom su izumrli i dinosaurusi pre 67, 8 miliona godina.
Šest, da.
Kako znamo da je tu izumrlo 75% vrsta, to je s jedne strane, s druge strane, evo sad, ali to je dodatno pitanje, samo ću sada ga nabacim, kako znamo da se to baš desilo pre 66, 7, 8, te procene se i menjaju, procene, odnosno vrednosti izmerene se i menjaju, tako da ajde da krenemo od toga, znači šta je izumiranje, kako znamo, kako određujemo to, koliko je vrsta bilo, koliko je izumrlo i tako dalje, pa da onda idemo jedno po jedno.
Da, ja želim da pričam o izumiranju, ali moram da se vratim prvo na ovih 99%, pošto ako mene pitate, ja ne znam koliki je procenata, mislim da će tako svaki paleontolog i da vam odgovori. Zapravo tih 99% se više koristi kao brojka kojom hoćemo da pokažemo da to jeste ozbiljan broj organizama koji je nekada živa na ovoj planeti i kojih više nema. Malo pre smo pričali o tome koliko je teško čuvati se kao fosil, koliko treba prođe vremena da ga naučnik nađe. Tako da negde takođe u tim ciframa koje se iznose, vrlo često će se spomenuti da jedna desetina 1% organizama koji su živeli smo mi našli kao fosile. Znači, brojke se kao pretpostavke javljaju u različitim naučnim radovima, ljudi pokušavaju to na neki način da zaista uporede i dođu do tih brojki, pre svega upoređujući današnji život na planeti Zemlji. Tako da postoji ta neka pretpostavka da ako govorimo na primjer o čuvenom T-rexu, pretpostavlja se da je njih na planeti kao individua, znači to je jedna vrsta, govorimo sada o jedinkama, bilo oko 2,5 milijarde jedinki i da mi imamo do sada pronađenih samo 32 fosila. Što znači da na jedan pronađeni fosil otprilike trebalo da bude 80-ak miliona jedinki, što znači da ih je bilo 2,5 miliona. Postavlja se pitanje da li bismo mi znali danas za T-rexa. E sad, ako to nekome se čini kao koja je to brojka i da li je to prevelika brojka, samo napravite paralelu koliko nas danas ima.
To sam htio kažem, tako, nas ima nekoliko
8 milijardi,
miliona. Da. Milijardi, da.
Otprilike, ali pored ljudi, znači govorimo o 130 milijardi drugih sisara, otprilike 400 milijardi ptica, insekte zaista ne mogu da brojim jer to je puta 10 pa preko 20.
I da ne pričamo o onim vrstama koje su, kako se to kaže, zovemo ih vrstama, a zapravo žive samo u jednom žbunu negde u Amazoniji.
Tako je, mada na primjer paleontolozima je mnogo veći problem sa vrstama koje mi zovemo takozvani Lazarus taksoni. To znači da su se vratili iz mrtvih u prevodu. Šta to znači? Postoje organizmi za koje smo bili potpuno sigurni da su izumrli, jer ih jedno vreme nalazimo u fosilnom stanju, znači u određenim geološkim periodama ih ima u sedimentima i onda dugi niz godina nema ih u fosilnom zapisu, tako da je izveden zaključak da su izumrli. Najčuveniji su ribe takozvane grupe Celacanti, koji su zapravo ribe za koje se dugo vremena smatralo da su se pojavile u periodi koji zovemo Devon i da su negde upravo u kredi izumrli, a onda negde 1938. godine su pronađene recentne, savremene njihovi predstavnici koji su se povukli u dosta veće dubine u morima i okeanima, to su obale Južne Afrike. Tako da mi...
Žive jedinke.
Tako je, mislim, predstavnici iste te vrste, samo što ih prosto dugi niz godina u fosilnom zapisu nismo nalazili i pretpostavilo se da su izumrli. Kada pričamo o tom izumiranju, mislim, vrlo je bitno reći da ne smatramo mi da je izumiranje bilo kakav spektakularan proces. Mislim, nekako svako živo biće mora umreti, pa i svaka vrsta na ovoj planeti koja evoluira mora izumreti. E sada, znači, to izumiranje može da bude suptilno, znači može da se desi razvoj nove vrste, potomka vrste. Može da bude nesposobnost vrste da se prilagodi sredini, možda se sporije razmnožavaju, gube bitku sa drugim organizmima koji naseljavaju istu sredinu. To je primjer čuvenih arheocijata, to su primitivni organizmi koji su negde sistematski postavljeni između sunđera i korala, vrlo sličan način života su živjeli, postojali su samo u periodi koji zovemo kambrijum i njihov problem jeste bio taj što su tada naseljavali iste sredine sa grupama kao što su sunđeri i korali koji su očigledno tu bitku dobili i nekako arheocijati su zbog toga izumrli kao grupa. S druge strane, znači, ono što je vrlo bitno reći da evolucija nije ništa drugo do dva puta. Jedan je izumiranje, a drugo je specijacija. Znači, izumiranje, nestanak vrsta, specijacija, postanak novih vrsta. I izumiranje kao takvo je prirodan proces. Znači, postoje određene stope koje mi smatramo očekivanim stopama i negde u proseku do 10% vrsta može da nestane u periodu od milion godina. Nećemo ništa smatrati masovnim izumiranjem ako je 30% vrsta nestalo u vremenskom periodu od 10 godina, odnosno 65% vrsta u periodu od 100 miliona godina. I veliki problem sa fosilnim materijalom jeste da mi jasno u njemu vidimo taj drugi proces, to što sam rekla, specijaciju, nastanak novih vrsta.
Problem, znači, je da vidimo, odnosno mi to teško možemo da uočimo.
Možemo da uočimo ako u periodu geološke prošlosti, kada je specijacija trajala, imamo dovoljan broj očuvanih fosila koji pokriva upravo taj vremenski period. I to je slučaj sa nekim planktonskim organizmima, mikrofosilima, to je slučaj sa morskim puževima, školjkama, koralima, mogu se napraviti jasni nizovi specijacije. Naravno da je mnogo veći problem kada govorimo o biljkama i kičmenjacima. Postoje određeni evolutivni nizovi kada su u pitanju sisari, kao što su konji, kao što su kopitari, ali znači to su ponovo određene vrste koje nama pokazuju da je postojao prelaz, ali nismo sigurni da li je svaki korak još uvek otkriven.
Pričat ćemo vjerojatno o tom čuvenom isto, toj čuvenoj specijaciji dinosaurus i ptanašnje ptice, koje je vjerojatno do nedavno zapravo uopšte nismo imali predstavu da je to, a sad imamo neke informacije o tome da su ptice zapravo direktni potomci dinosaura.
Tako je, znači negde vezano za te čuvene dinosaure, shodno tome u kom trenutku su otkriveni i dugi niz godina dok se radilo na tim prvim fosilnim ostacima, primenjivana je linearna klasifikacija i nekako se zaista gledalo da se grupa svrsta u određenu taksonomsku kategoriju shodno sličnostima koje imaju, i zbog toga su oni dugi niz godina smatrani gmizavcima. A onda je nekako počeo razvoj kladistike, gde su naučnici rekli nije bitna sličnost, bitno je da li ta klada, ta grana nosi zajedničku karakteristiku. Vezano za taj prelaz od gmizavaca ka pticama, mi od dinosaura ka pticama, mi zaista negde od kraja 20. veka i početak 21. veka pronađen je veliki broj fosilnih ostataka, i mi danas definitivno znamo da je evolucija pera se desila kod određene grupe reptila, da to, odmah da se razumemo, pero nije nastalo radi leta. Let je se javio sekundarno. Prvobitno su to bili kao produžeci i zadebljanja određenih senzornih dlačica koje su poznate na nekim fosilnim ostacima. Na primjer, najstariji su neki iz Mongolije pronađeni. To su senzorne dlačice koje se javljaju između njihovih krljušti ili koštanih ploča, zavisno od vrste do vrste, i niz fosilnih nalazaka pokazuje da vremenom te dlačice počinju sve više da zadebljavaju, počinju da se granaju, tako da imate jednu čitavu grupu kod kojih je kompleksno počelo da se pojavljuje, već kompleksnije formirano pero, i ta grupa su zapravo istovremeno preci i pticolikih dinosaura i modernih ptica. I naravno, taj čuveni Archaeopteryx jeste u trenutku kada je nađen povukao veliki broj naučnika da razmišlja u pravcu, to je ta karika koja je nedostajala. Mi danas znamo da on je zapravo jedan od pticolikih dinosaura, što znači sa brojnim drugim tadašnjim predstavnicima je zapravo samo rođak današnjih ptica. Poslednji nalasci govore da su određeni oblici koji su se tek u kredi pojavili, da su oni preteče današnjih modernih ptica.
Znači, Archaeopteryx je, ako govorimo kroz prizmu kladistike, druga klada u odnosu na ptice, ili...
Ako ćete podeliti na taj način, svakako da, znači, samo što, znači, kladogram zavisi koliko hoćete da ga razgranate kao drvo, tako ćete i postavljati te grane, tako da svakako se slažem sa vama, ako ćete odvojiti, onda će upravo biti drugih karakteristika koje će nositi klada gde su preci današnjih ptica.
Ako krenemo sa ne znam, grubom podelom, onda će zapravo to biti ista klada, ako uđemo u sasvim
sitnije detalje. Ako ćete imati samo grubu osnovni prikaz razvoja, onda to možete da odvojite, ali znači tako kladogram i funkcioniše, da ga razgranavate bukvalno kao drvo, i što idete u finije grane, više ćete imati razlika između dve susedne grane, gde, kažem, svaka grana, to znači nosimo zajedničke karakteristike.
A sad možda mala digresija. Nije mi bilo skroz jasno iz ove priče, jel, kad pričamo sad o taksonomiji i kladistici, jel to konkurentni pogled ili zapravo nije? Jel ima smisla postaviti pitanje taksonomija ili kladistika ili...
Ja ne doživljavam da je to tako, jedno ili drugo. Mislim da se kladistika nadogradila na Linneovu klasifikaciju. Znači, nesporno je da mi dalje koristimo od toga kako ćemo imenovati taksonomske kategorije, pravila koje je uveo Carl Linne davnih godina, ali znači prosto napredak nauke je pokazao da ne možete posmatrati stvari samo, kao što sam rekla, po principu sličnosti, nego da sada već imamo dovoljno podataka da možemo to da nadogradimo i da idemo dalje. Tako da je kladistika nešto što je princip koji se danas koristi, ali svakako nije u suprotnosti, nego je po meni više nadogradnja onoga što...
komplement za zapravo neke teme i neke probleme kojima sama taksonomija ne može da odgovor.
Tako.
I kad smo kod toga, ajde se vratimo sad na, znači imamo specijaciju kao proces i imamo izumiranje kao suprotni proces. Specijaciju možemo da pratimo donekle u zavisnosti od toga koliko nam je zapravo dugoročno u kontinuitetu imamo, možemo da pratimo zapravo fosilni nalaz. Međutim, tu imamo i te neke diskretne događaje koje obično kolokvijalno smatramo izumiranjem, kada se u jako kratkom vremenskom periodu desi nestanak nalaza fosilnih ostataka neke vrste. I rekli ste, kako beše, ako u roku 10 miliona nestane 30 vrsta, u 10 miliona godina nestane 30% vrsta, to se ne smatra.
Pa upravo tako, znači mi znamo da konstantno postoji izumiranje vrsta i da bismo nešto proglasili masovnim izumiranjem, to je mora se odvijati u vrlo kratkom vremenskom periodu i mora nestati veliki procenat vrsta koje u tom trenutku živi na planeti Zemlji. To znači da treba da nestane preko 75% vrsta u periodu koji je kraći od 3 miliona godina u proseku i da naravno, kao što ste rekli, mi danas znamo čuvenih 5 masovnih izumiranja. Krivci za takva masovna izumiranja, znači uvek su i uvek može to kriviti, da li je udario neki asteroid, da li je bilo znači tog impakta, da li su bile megavulkanske erupcije, i činjenica je da je mnogo bitnije kako će se to odraziti na sredinu, znači da li će doći do globalnog povećanja nivoa mora, da li će se hemizam voda promeniti, da li ćete imati povećanu količinu ugljen dioksida, da li će krenuti kisele kiše, da li će samim tim se i vode promeniti. Suštinski, koliko god vidjet ćete kroz ovu priču, ta masovna izumiranja pretpostavljamo da jesu bila inicirana nekom takvom velikom katastrofom. Svedoci smo toga da nije krucijalna samo ta velika katastrofa. Mora da se desi niz manjih događaja kao lančana reakcija.
Nakon
toga, znači bukvalno kao kada ste poređali niz domina i ako ste ih poređali kako treba, uspećete jednim udarcem sve da ih srušite, i vrlo je bitno da se to brzo odigrava i da jedan događaj sledi drugi povezuje treći i četvrti, da vrste nemaju vremena da se adaptiraju na novo nastale uslove. Vi imate čuveni krater Manicouagan u Kanadi, koji govori da smo imali verovatno negde pre oko 215 miliona godina udar meteorita u taj deo naše planete Zemlje, i to je negde, znači vama je trias perioda, znači prva perioda mezozoika trajala od pred orijentacijalno 250 do pred 200 miliona godina, znači taj udarac nije doveo do masovnog izumiranja. Da li postoji promena
u broju vrsta,
da li ćemo imati neke nove vrste nakon toga, da, ali nije masovno izumiranje, znači nije postojala dalja ta lančana reakcija. Znači, da se stvari skockaju i dovedu dotle da i ugine preko 75% vrsta izumre i da se u vrlo kratkom vremenskom periodu sve to odvije. Znači, kao što rekoh, imali smo 5 puta i to je čuveno najstarije negde pre oko 444 miliona godina. To je kraj periode koji zovemo Ordovicijum. Znači, to je druga perioda Paleozoika. Mi znamo da je glavni uzročnik toga zagličaravanje. Mi znamo da je tada počelo formiranje lednika na južnom polu, znači ledene kape, ali ono što je vrlo bitno reći da to ordovicijumsko masovno izumiranje ima zapravo dva talasa, dve krize. Prva će biti upravo to zarobljavanje vode u ledene kape, što znači gubljenje staništa, što znači promenu hemizma voda, što svakako ugrožava opstanak živog sveta.
S druge strane i albedo planete, onda samim tim to utiče i na globalnu temperaturu i tako dalje.
Naravno.
Je li to taj period snežne grudve?
Jeste, to je Ordovicijum, kraj Ordovicijum. A s druge strane, znači, taj drugi deo masovnog izumiranja koji će se na ovaj nastaviti, koji će upravo obeležiti, i zvaćemo ga obe te krize kao masovno ordovicijumsko izumiranje, jeste sad pa otopljavanje. Jer sada počinju ledene kape da se tope, led znači daje novu vodu koja bukvalno blokira površinske vode, slojeve vode, što nije dobro za cirkulaciju i prinos kiseonika. Znači, mi danas znamo da postoje u okeanima oblasti koje zovemo upwelling zones, koje su negde u proseku do dubine od 200 metara, koje su staništa i fitoizooplanktona. I tu se oni snabdevaju kiseonikom i svim nutritivnim jedinjenjima tako što iz dubljih delova hladna voda bogata kiseonikom i svim što je potrebno se kreće ka površinskim koje su već siromašne tople vode i ta cirkulacija postoji konstantno. Onog trenutka kada se led, tolika količina leda ponovo otopi, to su nove površinske vode koje bukvalno sada tu vrstu cirkulacije stopiraju i imamo problem da organizmi, znači, ne mogu u takvoj sredini da prežive. Ordovicijumsko izumiranje negde poslednji podatak, što svesni smo, pričali smo već o tome, možda već sutra budemo imali novi podatak, za sada je procena negde 86% da je izumrlo organizama koji su se uspeli razviti samo u tom, znači, kambrijumu i ordovicijumu, samo u prve dve periode Paleozoika. Mi znamo da je, malo pre smo rekli, činjenica da ih lakše nalazimo u fosilnom stanju i da to možemo samo govoriti kao razvoj određenih kola, dok nije bilo ljuštura i skeleta, nismo pre toga mogli da ih nađemo u fosilnom stanju, ali znači kroz taj kambrijum će se veliki broj kola bez kičmenjaka razviti, dati svoje prve predstavnike. U tadašnjim kambrijumskim i ordovicijumskim morima ste imali fosile koje mi imali ste organizme koje mi danas nalazimo u fosilnom stanju, koje mi zovemo trilobiti. Oni su nekako ekvivalent današnjih rakova i koji su zaista imali takvu ekspanziju kroz kambrijumsku i ordovicijumsku periodu, da nama predstavljaju jako dobre karakteristične fosile za te dve periode. Oni će itekako osetiti ovo ordovicijumsko izumiranje, neće nestati, ali će biti desetkovani. Graptoliti koji su se tek u ordovicijumu pojavili, to su kolonijalni organizmi koji su živjeli samo tokom palozoika, koji su planktonski organizmi i živjeli su tako što su imali jedan zajednički vazdušni mehur i tako su plutali. Oni su takođe bili vrlo pogođeni ovim masovnim izumiranjem. To su sve fosili koji su nama zaista dobri indeks, karakteristični fosili bili za periodu ordovicijuma i za koje mi jasno vidimo da ih nakon toga tih vrsta više nema u fosilnom zapisu u periodu koja sledi, a to je silur. Znači, ordovicijum je vreme kada na planeti Zemlji još uvek je sav život u morima i okeanima, znači kopno je još uvek pusto. Postoje nesigurni podaci da li je prvi život možda već krajem ordovicijuma izašao. Ono što je trenutno prihvaćena na kopno, znači ono što je trenutno prihvaćena teorija da ćemo prvi kopneni oblik života tek imati krajem silura i smatra se da se to negde povezuje sa formiranjem ozonskog omotača na planeti Zemlji. Prve su biljke, znači i uopšte u prateći sad taj geološki zapis i onoliko koliko možemo da iz tog zapisa kažemo o evoluciji, biljke uvek prave prvi korak. I biljke su te koje su prve izašle na kopno, to su bile biljke koje naravno isto nisu bile baš nalik današnjim biljkama, one su i dalje jednim svojim najvećim delom živele u vodenoj sredini, znači nisu imali pravi sprovodne sisteme ni korenski, imali su neke čak bodlje pomoću kojih su izbacivali višak soli iz njihovog organizma, ali svakako, znači, ovo ordovicijumsko izumiranje, vraćam se, je zapravo uticalo logično samo na morske organizme. Sledeće masovno izumiranje će se desiti u periodi koju zovemo Devon i to je, znači, proći će taj silur, doći će perioda koja se zove Devon i negde krajem Devona pre oko 360 miliona godina imamo sledeće masovno izumiranje. Inače, perioda Devon je poznata pod nazivom perioda riba zato što je zaista bila okarakterizacija na neverovatnim evolutivnim razvojem različitih grupa riba. One su u to vreme imale i svog najvećeg predatora, čuveni Dunkleosteus. Krajem Devona ponovo imamo dve povezane krize. Znači, opet to nije samo jedan događaj. Krajem Devona imamo negde u sredinu gornjeg Devona i na samoj granici Devon-Karbon, desit će se definitivno ponovo velika transgresija, ponovo velika količina vodene mase. Kako mi znamo da u tom trenutku imamo kompletan kolaps živog sveta u tom litoralnom neritskom delu, tom najidealnijem za život, tako što pod jedan nalazimo takozvane crne škrice, black shales. To je stvar koja potpuno ukazuje na anoksiju, odsustvo kiselnika. I da sad ne zalazim, ali takvih sličnih pojava sedimenata imamo tokom krede nekoliko, gde tačno vidimo krede, sad sam malo ali samo sam htela da kažem da, znači, to nije jedinstveni slučaj, znači prosto je to trenutak kada vi imate odsustvo kiselnika i sve što je do tog trenutka živelo, vi ćete tada masovnim devonskim izumiranjem potpuni kolaps tadašnjih, ono što mi danas zovemo koralnih grebena. Tada su korali još uvek bili primitivni, imali ste grupu takozvanih stromatoporoida koji su zajedno sa sunđerima i koralima gradili te koralne grebene i tada u gornjem Devonu i krajem Devona potpuni kolaps. S druge strane, Devon je perioda kada će se pojaviti prvi amoniti. Znači, oni su taman krenuli svoju evoluciju i već krajem devona ti najprimitivniji oblici takođe prestaju da budu u fosilnom zapisu.
Jer jedno uzrokuje drugo. Ovaj nestanak, kako ste rekli, stromatoporoide,
tako je.
Tako dalje. Utiče na to kakva će biti koncentracija kiselnika u atmosferi i tako dalje, što utiče na druge vrste i tako dalje.
Tako je, uvek je to upravo lanac i ovo devonsko izumiranje procenjeno je da je negde oko 75% do tada vrsta koji su živjeli u tom trenutku, znači nestalo. Naravno, mi još uvek, znači vrlo je još uvek diskutabilno šta je uzrok devonskog masovnog izumiranja. Svakako uvek možete pokušati da okrivite da je bio neki udar asteroida ili neka vulkanska erupcija, ali za sada bez jasnih dokaza.
Ono što mi je sad isto zanimljivo, nekako, nismo to pomenuli, jer to se uvek podrazumeva, ali ajde sad zbog možda slušalaca, samo da ponovimo. Sami nazivi zapravo perioda, Ordovicium, Silur, Devon i tako dalje, zapravo samo određivanje toga kad počinje, kad se završava neka perioda, tako, jeste u suštini sama granica, je neka drastična promena koja se jako brzo desila i to uglavnom jesu ta izumiranja.
Upravo, znači vama su granice tih perioda i markirane bitnim promenama u živom svetu. Ono što jeste činjenica, rekla sam, biljke prave prvi iskorak i nekako ni krive ni dužne nisu zahvaćene ovom pričom, više se uvek nekako pažnje posvećivalo životinjama, tako da ćete upravo imati kraj Ordovicijuma, na primjer, masovno izumiranje i onda imate silur periodu u kojoj se prvi put pojavljuju ribe, koja sada nosi gomilu morskih krinova, znači ako vidite rekonstrukcije, to vidite bukvalno podvodne livade i jedan svet koji sada markira tu periodu. Kada se završi silur, imate devon koji će doneti to da deo riba svakako je procesom prirodnog izumiranja nestao, ali je perioda u kojoj sad one kreću dalju evoluciju, dobile su svojih 5 minuta i negde geološka prošlost i pokazuje da skoro svaka grupa organizama je imala nekada u prošlosti svoju periodu i svoju dominaciju i dobila svojih 5 minuta na ovoj planeti Zemlji. Tako da, a onda će se u devonu pojaviti vodozemci i tako, znači svaka perioda jeste izdvojena bitnim razlikama koje su okarakterisale tadašnji živi svet tadašnjih perioda.
A i unutar tih velikih perioda, sad ja sam zaboravio kako se to zove, ali sad ne znam, Trias i Jura Kreda su zapravo, kako se to kaže, podperiode.
Imamo katove, delimo katove, periode dalje na katove, da. Tako je.
Zapravo i katovi su u suštini vremenski periodi kada su neke vrste imale svojih 5 minuta, već u sledećem katu neke vrste nisu.
I to je upravo, ako ste bili tako dominantni tada, vi ćete nama verovatno u tom trenutku ostaviti, bili ste brojni, što znači da ćete ostaviti dovoljno ostataka iza sebe da nađemo vas danas u fosilnom zapisu. S druge strane, ako ste bili dominantni, verovatno ste imali brzu evoluciju, što je nama jako bitno da možemo da prepoznajemo različite vrste i da lako nalaskom određene vrste znamo da li smo upravo u određenom samo katu određene periode. Znači, kad budem pričala o trijaskom izumiranju, onda me podsjetite, spomenem. Sad sam htjela da vam kažem primjera Diolaria, ali ajde da ne bih, da pokušam. Nekako mi kada pričamo u geologiji, volimo da se držimo vremena u smislu da pričamo od najstarijih ka najmlađim događajima. Tako da se vratimo
na taj kraj
Paleozoika. Da, i taj kraj Paleozoika, znači poslednja perioda Paleozoika, zove se Perm i to je okarakterisalo veliko permsko izumiranje, znači Veliko Kredno jeste najpoznatije, najčuvenije, ali Veliko Pernsko je zaista najozbiljnije. Trenutne procene su da je nestalo negde oko 96% vrsta koje su u tom trenutku živele na planeti Zemlji.
To je čuvena ona pete granice.
Tako je, pete granice negde, znači na pre oko 250 miliona godina i svakako zna se da su tu, verovatno da je tu kombinacija nekoliko faktora. Mi nemamo jasan dokaz koji je to asteroid mogao udariti, nemamo, znači sačuvan
nemamo krater,
ali se pretpostavlja da je to. Dodatno zna se da na prostoru današnjeg Sibira su bile takođe megavulkanske erupcije. Postoji pretpostavka da je ogromna količina metana koja je bila skladištena na dnu tadašnjih okeana bila takođe pokrenuta. U svakom slučaju da je bilo jedno takvo ozbiljno masovno izumiranje govori da je biljkama na početku trijasa trebalo nekoliko miliona godina da se oporave, jer vrlo je karakteristično da prvih par miliona trijasa uopšte nemamo ugalj u fosilnom zapisu, što govori koliko je bilo potrebno vremena da se zapravo obnovi živi svet. I krajem tog perma u tom masovnom izumiranju će nestati upravo trilobiti koji su za nas izuzetno bitni, karakteristični palozoijski oblici. Znači, nestaće veliki broj organizama, mnogobrojni korali, znači koji su se tokom palozoika, tetrakorali, tabulatni korali, koji svakako u odnosu na današnje oktokorale, heksakorale su mnogo primitivniji, ali su tada gradili te koralne sprudove. Znači, i upravo to urušen je jedan kompletan lanac ishrane, tako da je bilo neminovno da na kraju toliki broj vrsta i nestane. Ono što svakako se tu uvek i provlači, da je to trenutak kada je formirana čuvena Pangea, znači i svakako nije isto ako imate veliku kopnenu masu i ako imate izdeljenu kopnenu masu između kojih imate okeane, tako da, jer kopno je nemilosrdno, kopno nije dobro za živi svet i možete misliti tada, znači, je to upravo i bilo vreme koje možda moglo da odgovara daljem razvoju gmizavaca, jer tako visoke temperature dnevne na kopnu vi niste mogli očekivati isušivanje vode, vodozemci koji su tama nekako evoluirali i krenuli, njih je to zaista u daljoj evoluciji negde sputalo. Tako da, takođe postoje te neki podaci koji govore da na početku perma ste imali u vazduhu negde oko 30% kiselnika, a krajem perma taj procenat se kretao između 12 i 15%. Tako da ono što je vrlo interesantno da koliko god mi neke stvari vezano za fosile ne možemo da budemo sigurni, postoje činjenice za koje smo potpuno sigurni, a to je da veliki broj mikrofosila u svojim ljušturicima jako dobro zapiše sve promene hemizma vode, sve promene količine određenih minerala, hemijskih elemenata, tako da analizom određenih ljušturica vi zaista možete da vidite kakve su promene se desile.
Znači, paleoklimatološki zapravo mi imamo dosta dobro znanje o tome kako se menjala klima, kako su se, kad kažem klima, u celom klimatskom sistemu, znači i atmosfera i okean i tako dalje.
Tako je. To i naravno, s tim što jasno je što se bližite današnjici jasnija je slika, ali isto tako i za dosta davne geološke periode na osnovu određenih nalazaka fosila vi tačno možete rekonstruisati kakva je bila klima, a dodatno kažem analizom ljušturica upravo vidite te promene kad je u pitanju hemizam vode. E sad, taj nesrećni trijas kao prva perioda mezozoika, on je počeo masovnim izumiranjem i završit će se masovnim izumiranjem. Znači, to je perioda koja je počela negde pre 250 miliona godina, trajala je do pre 200 miliona godina i ono što znamo to je da negde oko 80% živog sveta je izumrlo. Negde najveća sumnja se baca na to da smo imali mega vulkanske erupcije na prostoru gde se danas nalazi Atlantski okean, to je čuvena centralno-atlantska magmatska provincija. Znači, Atlantski okean će se malo nakon toga otvoriti. On će se otvoriti tek negde između donje i srednje Jure i taj severni krak Atlantskog okeana koji se tada nakon ovog izumiranja, ponavljam, znači otvara, on će biti i ovde prisutan, znači u delovima istočne Srbije. Mi imamo sedimente koji su, upravo smo malo prespominjali, znači...
O Atlantskom pričamo, zapravo.
To je tada, u to vreme, znači severni krak koji se u literaturi, zavisno od terminologije koju hoćete koristiti, zove Alpine Tethys ili Alpine Atlantic, koji je se tako prostirao da, znači, sedimente koji su stvareni u tadašnjem tom Alpine Tethysu imamo baš u prostoru uz Dunav, tamo znači negde otprilike u oblasti Pesače, Boljetina, znači kada se ide ka Donjem Milanovcu. Tako da definitivno trijas će se završiti tako što će nestati neke grupe organizama. Za nas će nestati organizmi koji su nosili određenu strukturu u sebi koju mi zovemo konodonti, i ti konodonti su nama izuzetno bitni, karakteristični indeks fosili. Kada bih pokušala da vam objasnim kako izgleda kao sistem nekih zubića, a zapravo konodonti su mikrofosili koje mi svrstavamo u grupu takozvanih incertes sedis, što znači nismo baš sigurni kojoj taksonomskoj i sistematskoj kategoriji bi mogli da pripadnu. Znači, dugi niz godina su bila raznorazna nagađanja, s obzirom da ih mi u fosilnom zapisu u kontinuitetu imamo od gornjeg kambrijuma do gornjeg trijasa, jako brzo se menjaju, jako dobri karakteristični fosili, znači nalazimo ih širom sveta, jako dobro detektujemo relativnu starost trijaskih sedimenata na osnovu nalaska konodonata, a na kraju nismo sigurni kako izgleda organizam koji ih je nosio. Pretpostavlja se da je to bio neki oblik hemihordata, od toga da su to možda bili neki podupirači škržnih lukova, do toga da se postavi pitanje da li su to možda ipak bili neki predatori pa određeni sistem za hranje. Znači, problem je što postoje samo iz Škotske dva neka fosilna, ne baš reprezentativna fosilna zapisa određenog otiska mekog tkiva koji bi potencijalno bio zaista organizam koji je nosio te konodonte.
Odnosno, to meko tkivo bi potencijalno moglo da se poveže zapravo sa...
Nađeni su skupa i nekako kada pogledate taj otisak, znači najviše odgovore oblicima tih hemihordata, najprimitivnijih, zapravo možda prvih oblika hordata. Tako da, ali kažem, problem jeste u tome što u većini slučajeva mi te sisteme koje zovemo konodonti nalazimo razbacane, rasturene po sedimentu i dovoljno je da nađete samo jedan taj nalik zubiću, tako izgledaju u fosilnom stanju, da zaista možete da znate gde ste, u kom delu onog kata kojom smo pričali vezano, na primjer, za trijas. I poslednje masovno, najčuvenije masovno izumiranje, znači desit će se krajem krede, znači to je poslednja perioda mezozoika, to je granica kreda palogen, negde pre oko 66 miliona godina. Znači, pretpostavlja se da je nestalo negde oko 76% vrsta koje su tada živele i definitivno znamo da jedan od sigurnih uzročnika jeste čuveni udar meteorita u poluostrvu Jukatan u Meksiku. Znači, za to postoje jasni dokazi. 1980. godine fizičar Alvarez i njegov sin geolog su istraživali slojeve gline koji su upravo po starosti i negde na granici krede pred početak palogena, koji su izuzetno bogati irid. To je definitivno podatak koji ukazuje i potvrđuje takav jedan događaj i takvih lokaliteta ima na nekoliko na različitim krajevima sveta. Znači, iridijum kao takav zaista na planeti Zemlji postoji u izuzetno maloj količini. Čak se postavlja pitanje da li ga igde ima samostalno. Zna se da se on javlja kao primesa platini. Tako da takav nalazak bukvalno slojeva iridijuma potvrđuje. E sad, ono što je interesantno, da to je svakako jedan od uzročnika, ali negde u tom trenutku, vrlo bliskom, ako gledamo geološku prošlost, mi znamo da su takođe bile i vulkanske erupcije koje nisu bile povezane sa ovim događajem, ali svakako u bliskom vremenskom trenutku su se desile na prostoru današnje Indije, to je takozvani Dekan plato. Postoje naučnici, baš negde 2020. je u jednom naučnom časopisu izašao rad gde sada grupa autora pokušava da opovrgne da je uopšte ta vulkanska erupcija dodatno doprinela masovnom izumiranju krajem krede. Oni smatraju da je to samo udar meteorita prouzrokovao. U svakom slučaju, tada će sa naše planete potpuno nestati dinosauri, ali zajedno sa njima nestaće i svi morski gmizavci, nestaće čuveni amoniti, nestaće rudisti, vrlo specifična grupa školjki po kojima, na primjer, je Srbija poznata. Veliki broj naših starih profesora su se bavili rudistima. Rudisti su vrlo specifične školjke koje su živele vrlo kratko, negde su se prvi put pojavile krajem jure, u gornjoj juri, i znači već krajem krede ih nema više. Za razliku od drugih školjki koje imaju onako dva jednaka kapka, ovi su više nalik koralima, znači imaju jedan izduženi kapak, a drugi je samo poklopac. Celog života su bili pričvršćeni za podlogu, živeli su u grupama blizu. Ranije se smatralo da su gradili sprudove, danas znamo da su zapravo samo voleli tu sredinu i da su uz te sprudove živeli. Tako da kada ih nađemo, a na primjer ako zađete po okolini Novog Pazara, Golija, možete videti nekoliko lokaliteta, gde nekoliko profila gde bukvalno su isprepletane gomile i gomile takvih fosila. Tako da, znači, ovo je negde tih
Pet, da. A zapravo upravo to, kad pogledamo sad svaku od tih perioda, ono što smo i rekli malo pre, same granice su upravo definisane nekim dramatičnim događajima koji su promenili uslove, samim tim se promenila i procenat vrsta koji je postojao, neke druge su nastale i tako dalje, tako da ako idemo sad u sitniju podelu, možemo da nađemo svašta nešto sitnije. I ako gledamo tih pet, mi zapravo sad živimo u periodi u kojoj, koja je počela, odnosno paleogen je počeo
Ne, Palagen imamo... je već bio, znači mi smo sada prošli, mi smo sada čak u vremenu koje, znate kako, mi smo to smatrali holocenom, sada veliki broj geologa želi da uvede termin antropocen, to bi bila zapravo, to bi bilo vreme u kom je čovek ostavio određeni trag, da. I moram da priznam da sam svojevremeno imala veliki problem sa tim, zato što mislim da mi sebi dajemo mnogo na značaju, pokušavamo da stvari merimo u prirodi naspram čoveka, i pitala sam se da li je potrebno da se uvede antropocen, sve dok nisam na terenu s kolegama bila u Ulcinju, i uz samu plažu ulcinsku postoji jedan miocenski izdanak, znači sedimenti miocenske starosti, gde, kako je to bilo van sezone, pa je sve bilo očišćeno, u same sedimente, kako su očistili đubre, sam videla slojeve Coca-Cola, konzerve, Fante, Sprite-a, presovane pivo, i onda sam se stvarno pitala da li ćemo sutra, ako ne budemo bili dovoljno dobri, indeks fosili, ostaviti takve neke tragove za sobom, da je zaista to izgledalo kao da vidite određene fosile unutar novih nekih sedimenata koje je čovek ostavio zapravo iza sebe kao đubre, ali tada sam pomislila možda je stvarno potreban antropocen.
Nekim budućim paleontolozima, nekim budućim vrstama koje će se baviti paleontologijom. Ajmo vrlo kratku pauzu da napravimo, pa da se vratimo da zapravo zaokružimo celu ovu priču time što ćemo zapravo pričati o tome hoće li biti 6. masovnog izumiranja i šta to uopšte znači kad kažemo 6. masovno izumiranje. I paleontologija kao jedna ogromna disciplina koja se stalno menja, je takva da smo zapravo svašta nešto rekli, već za 10 godina neke od ovih stvari možda neće biti ono što bi se reklo opšte znanje, nego će biti prevaziđene ili pobijene ili kako god. Međutim, ajde da sad nekako zaokružimo ceo razgovor. Pričali smo o onom prvom delu emisije o tome kako paleontologija funkcioniše, šta su fosili, kako istražujemo fosile i tako dalje. Onda smo pričali o ovom drugom delu o izumiranjima i pomenuli smo i to čuveno 6. masovno izumiranje, pošto jel te ako ih ima 5, bit će ih i 6, bit će ih i 7. Kako paleontologija danas posmatra samu ideju 6. masovnog izumiranja i šta će biti 6. masovno izumiranje iz perspektive paleontologije? Sad verovatno bi drugi rekli drugačije to, ali...
Da, iz perspektive paleontologa moram da kažem da nismo na ovoj temi potpuno saglasni sa biolozima, jer negde biolozi sugerišu da smo mi sada polako već ušli to 6. masovno izumiranje. Paleontolozi i dalje smatraju da znači neosporno je da je gubitak vrsta ozbiljan, dramatičan i da možda se mi krećemo u tom pravcu, ali smo još uvek daleko od nečega što bismo nazvali 6. veliko masovno izumiranje, jer za paleontologa to znači da mora da nestane preko 75% vrsta, to je znači 3/4 trenutno vrsta koje postoje na planeti Zemlji i u periodu kraćem od 3 miliona godina. Neko od onih masovnih izumiranja o kojima sam malo pre pričala su trajali samo 1 do 1,5 miliona godina. Mm-hmm. Tako da, znači, ne možemo meriti stvari prema Homo sapiensu. Znači, ne možemo proglasiti nešto velikim masovnim izumiranjem ako se desi da Homo sapiens nestane na planeti Zemlji, zato što koliko god mi sebe postavili negde hijerarhijski, evolutivno, na vrlo visokoj tačci, postavlja se pitanje da li je inteligencija zaista jedini cilj evolucije i da li je to bila najbitnija stvar da bismo se mi adaptirali u sredini u kojoj živimo.
A pritom opet da se vratimo na broj jedinki, nas ima koliko smo rekli 8 milijardi, da tako kažemo. U istoriji Homo sapiens vrste je bilo koliko milijardi jedinki. A kad pogledamo sad iz te šire perspektive paleontološke, neke vrste su bile mnogo, mnogo, mnogo brojnije. Ove neke dominantne vrste na samoj planeti, neke vrste su bile mnogo manje brojne. Ove, pa je opet bile tako karakteristični fosili i karakteristične, odnosno kako smo rekli, ono, dominantne vrste određenog perioda.
Pa da, zato i kažem, mislim, da li ćemo sutra, kada nas ne bude više biti karakterističan i dobar indeks fosila, ako u bilo kakvoj civilizaciji posle nas budu postojali paleontolozi, da hoćemo, ali kažem, ne možemo stvari meriti iz svog ugla i ne možemo posmatrati naspram toga. Znači, još jedan put podločim da nekako sve ovo što nažalost čovek radi sebi i ostalim stanovnicima ove planete vodi ka izumiranju ne samo drugih vrsta, nego i izumiranju nas samih, ali opet podlačim, ne možemo to proglasiti još uvek šestim masovnim izumiranjem, jer kao što smo rekli s početka, to je prirodna, potpuno prirodna stvar i mora moraju vrste izumreti koje su evoluirale.
Ako ne sad, onda, ako ne u narednih milion ili dve ili tri, znači tri maksimalno, ako smo rekli je li počelo, znači mora se završiti za tri. Ako ne u narednih tri, bit će u nekim narednim milionima godina. A ako kažemo da ne možemo da kažemo da je ovo trenutno šesto masovno izumiranje, šta smo rekli za antropocen, jel tu postoji konsenzus da antropocen, da ovaj period sada jeste antropocen?
Pa i tu naravno, znate kako, u nauci ni oko čega ne postoji konsenzus i dok god je tako, to je dobro. Tako da uvek ćete imati situaciju da veliki procenat naučnika hoće pratiti trenutni trend i držati se onoga što je publikovano u poslednjih 10 godina u naučnim radovima, ali ćete, što je vrlo bitno, uvek imati naučnike koji će imati drugačiju viziju i samim tim otvarati prostor za nove ideje. Tako da potpuno je normalno da nismo saglasni oko svega i ja mislim da je to dobro, jer to čini korak napred.
I ako sad pričamo o tome kako je stanje trenutno u vezi sa tim, možda možemo da zaokružimo i sa time, s obzirom da smo rekli da paleontologija je, ne znam sad da li smo to pominjali tokom snimanja ili u pauzama nekim, da je paleontologija jedna disciplina koju, odnosno ne možemo čak možda ni da nazovemo disciplinom, nego jednim multidisciplinarnim poljem koje se bavi problemom određivanja karakterizacije života tokom velikog onog geološkog perioda na planeti Zemlji. S obzirom da je to takva vrsta ljudske delatnosti, kako je stanje danas u vezi sa tim? Rekli smo, znači, neke začeci paleontologije kao ovakve danas su negde pre 100-150 godina možda. u poslednjih, ne znam, 10, 15, 50 godina su se razne neke tehnološke stvari desile i tek će se dešavati. Na koji način to utiče na paleontologiju? Jel postoje sigurno, znači, neki primeri kako je tehnologija ugla uticala na to da se paleontologija razvija u ovom ili u onom smeru, i jel postoje nagoveštaj gde će se dalje razvijati?
Pa svakako to što ste rekli, savremeno društvo i razvoj tehnologije jeste doprineo i razvoju paleontologije. Znači, ako pričamo o biostratigrafiji, o poslu koji radi veliki broj paleontologa, to je određivanje starosti upravo, iako i dan danas veliki broj nas radi takozvano relativno datiranje, samim postojanjem apsolutnog datiranja nama je posao za mnogobrojne fosilne nalaske olakšan. Znači, vi imate situaciju da, na primjer, 2013. godine kolege iz muzeja u Vašingtonu su radili na terenu u Etiopiji, našli su jednu za vilicu, ostatak, znači vilice predstavnika roda Homo, i nisu mogli da je datiraju, ali srećom se taj fosil nalazi u sloju iznad sloja tufita, koji je idealan da se uradi apsolutno datovanje. I apsolutnim datiranjem je starost, znači, tog vulkanskog materijala određena na 2,82 miliona godina, pošto je ovo u sloju iznad, znači definitivno je potvrđeno da je to najverovatnije starosti 2,8 miliona godina, i samim tim da je to trenutno, u ovom trenutku, znači najstariji pronađeni ostatak roda Homo. Tako da svakako to je jedan od primjera, znači postoji pokušaj i primjene različitih drugih matematičkih, statističkih metoda, modela koji su primenjivi u određenim oblastima paleontologije, u nekim nisu, i svakako to doprinosi daljem razvoju paleontologije i olakšava rad na tom fosilnom materijalu. Tako da u celoj toj, znači, priči, primjeni novih metoda, ne mogu da kažem, znate, negde je problem, naravno, da mi tu kaskamo za ostatkom sveta, ali isto tako ne mogu ni da kažem da mnogo smo drugačiji od kolega, zato što iako postoji gomila novih mogućnosti i metoda, kažem, to je primenjivo na određene grupe. Znači, da li ćete primeniti određeno modelovanje, statističke metode, da, možete pokušati na primjer na molarima nekih sisara, ali ne možete na mikrofosilima. I dalje mikrofosil morate proučavati, znači, sa biostratigrafske tačke gledišta relativnom metodom, a relativna metoda datiranja je nešto što označava samo to da li je nešto starije ili mlađe, redosled stvaranja sedimentnih sena i fosila koji se nalaze u njima u geološkoj prošlosti, pa kako bih ja to rekla, to vam je korpa za prlje veš, pa znači ono što ste prošle nedelje bacili je na dnu korpe i najstarije, a onda što ćete danas skinuti je najmlađe i na vrhu korpe, i tako vam je i sa tom metodom superpozicije koju mi koristimo u paleontologiji najviše.
A apsolutno datiranje zapravo može da dodatno pomaže, jer ako neki sloj apsolutno, evo što je bio
naravno,
primjer.
Naravno, apsolutno datiranje, znači, vam daje tačno iznos, brojku vam daje, i zasnovano je zapravo na metodi poluraspada radioaktivnih izotopa, gde znate za koje vreme je potrebno. Sad, zavisno naravno da li radite sa najstarijim fosilima, onda svakako ne možete koristiti metodu ugljenika C14, jer on vam neće dati, mislim, prosto ne pokriva toliki broj godina, tako da svakako je metoda koja se koristi, ali s druge strane je, verujte mi, s velikim brojem geologa iz Evrope i sveta sam sarađivala, i preće i oni pitati da li mogu da izanaliziram sediment na mikrofosile relativnim datovanjem, jer prosto apsolutno datovanje košta, ne možete ne znam koliki broj uzoraka dati na apsolutno datovanje, i to isto je negde finansijski moment dodatni.
Pa dobro, evo, tu možemo malo, ne malo, nego da stanemo za sad.
Da, raspričali smo se kao i uvek, da.
Mnogo smo tema pokrenuli, a mislim, generalno paleontologija i izumiranja su uvek atraktivna tema. Između ostalog sam zato i odabrao da pričamo. Mogli smo da pričamo o nekim vrlo specifičnim, da sad pričamo samo o radiolarijama.
Da, da preskočili smo radiolarijama, da na primjer ono što, evo time ću na kraju da završim, znači, vrlo često ljudi pitaju kako, šta mi imamo od fosila u Srbiji. Mislim, i iskreno, znači, zaista možete naći izobilje fosila. Dinosaura još uvek nemamo, ali evo zapravo imamo dva nalaska koja su nesigurna nalaska. Znači, jedan nalazak je svojevremeno profesor Aca Grubić prezentovao na jednom kongresu, gde je to prezentovao kao otisak, znači trag kretanja, to su takozvani ihnofosili, negde na Staroj planini. Nažalost, nisam stvarno nikada tamo bila, niko nije pokazao i ne mogu, niti sam ekspert za to, da li bi, ali znači nije potpuno siguran, nije publikovano, jer prosto to mora da biste validirali neki podatak, mora da prođe proces recenzije neko ko je stručnjak za to da zaista aminuje. S druge strane, u našem domaćem časopisu Geološki analiz Balkanskog poluostrava, gde se publikuju naučni radovi iz oblasti geologije, je takođe koleginica iz Francuske je publikovala jedan short note gde je nađen takođe trag kretanja kamenolom Struganik, to je u blizini Valjeva, Divčibara, znači to je, znači, takođe samo jedan kratak izveštaj, koleginica jeste ekspert za to, ja obišla lokalitet, gledala, mi smo bili sumnjičavi, kolegi iz inostranstva i ja, ne mogu reći ni da ni ne, znači, ali evo, to je, znači, tema za sve paleontologe amatere kojima svakako zahvaljujemo, jer negde vrlo je bitno reći da nema paleontologa amatera, ne bismo ni imali podataka koliko imamo danas, jer mi smo ograničeni vremenom koje provodimo na terenu, znači grupama koliko nas je, tako da s obzirom da je to zaista uz znanje potrebno nekada i sreća i mnogo duže vremena da se svaki kamen okrene, pregleda sloj, veliki broj tih fosilnih nalazaka su nam doneli, ne samo ovde u Srbiji, to je karakteristika u celom svetu, tako da zahvaljujući amaterima, paleontolozima, mnogo toga i znam o fosilima.
Za razliku od amatera arheologa, nije zakonom kažnjivo zapravo da se amaterski bavite paleontologijom.
Nije naravno zakonski kažnjivo, bilo bi svakako dobro i bili bi vrlo zahvalni da bilo kakav nalazak bude donesen što u Prirodnjački muzej, što na Rudarsko-geološki fakultet, baš zato što može zaista biti neka od tih karika koje je nama u rekonstrukciji vrlo bitno.
Pričali smo ovde mnogo o paleontologiji, o fosilima i tako dalje, u radijskoj formi, samo glasom, zapravo bi bilo super da to može da se lepo vidi kako izgleda fosil i kako se to, kako to izgleda kad se na terenu nađe. Nažalost, nemamo, forma nas ograničava za to, možda nekad, ali eto, ako neko želi da vidi fosil i da vidi naše fosilne nalaze, i ne samo naše, nego pretpostavljam da postoji zbirka raznih fosilnih nalaza koji su širom sveta, nekako to se šeruje, odnosno deli među muzejima, gde to može da se nađe?
Znači, kod nas. Ovde na Rudarsko-geološkom fakultetu u okviru Departmana za paleontologiju, samo da napomenem da Departman za paleontologiju je smešten u zgradi Ekonomskog fakulteta, to je Kamenička 6, postoji naš paleontološki muzej, on jeste formiran uglavnom od zbirki koje su pronađene na teritoriji Srbije, mada naravno postoje i reprezentativni primjerci koji su dobijeni u razmeni ili su davnih godina možda kupljeni, tako da imamo svog kustosa i svako je dobrodošao, znači Ekonomski fakultet, tako da za neku dalju priču i uživo kako to izgleda, tu smo i čekamo kogod želi.
Hvala i na vremenu ovom, punih malo više od 2 sata zapravo.
Hvala vama puno što ste me slušali 2 sata.
Da, ko je ostao do kraja da sluša ovo? On će da čuje zahvalnicu. Oni koji su prekinuli ranije, neće.
Hvala još jedan put na pozivu.
To je to, ništa, završavamo epizodu. Čujemo se sledećeg utorka.